My čteme na pokračování dopis apoštola Pavla křesťanům do Efezu. Výhoda takových výkladových sérií kázání je v tom, že ta témata jsou daná. To, co je tam napsáno, tak to kážu, jak to leží a běží. A nikdo mě nemůže podezřívat z toho, že se chci tady do někoho trefovat, že jsem si někoho vybral na mušku. Takže já mám alibi, je to tady v Bibli, padni komu padni. A jestli si chce někdo stěžovat, ať si stěžuje nahoře. Další výhoda je ta, že mě to brání v tom, abych si vybíral jenom témata, která se mi líbí, abych se pořád neopakoval. Apoštol Pavel si zakládal na tom, že káže celou radu Boží, neboli celou vůli Boží, když se loučil s staršovstvem, efeským staršovstvem na cestě do Jeruzaléma, tak říkal, neboť jsem vám nezamlčel a oznámil jsem vám celou vůli, neboli celý úradek Boží. Zrovna když se loučil s těmi efeskými staršími, takže my čteme list do Efezu, a schválně ho čteme celý, nic nevynecháváme. A dnes už máme na řadě 5. kapitolu, ale já zrovna vynechám první polovinu té 5. kapitoly. Ale proč to všechno říkám? Říkám to proto, že já ji nevynechám, protože bych se chtěl něčemu vyhnout, prvních 14 veršů 5. kapitoly, ale já ji teď jenom přeskočím, a to proto, že si počkám, až tady budeme všichni po prázdninách, protože tam je něco, co mám na srdci a co tam je napsáno a o co bych se s vámi chtěl podělit, až tady budeme všichni. Takže se můžete těšit, zatím vám víc neprozradím, na první neděli v září. A dneska skočíme rovnou do druhé poloviny té 5. kapitoly a já dneska přečtu z kralického překladu. Tady tato tlustá Bible, to není celá Bible, to je jenom Nový zákon. Tady ten, to je starý kralický Nový zákon i s výkladovými poznámkami a tento zrovna mám darovaný od bratra Ladislava Matouše z Rybníka. A za chvíli vám potom vysvětlím, proč zrovna čtu z kralického překladu. Nalistujme si teda Efeským 5. kapitolu, list apoštola Pavla Efeským, kapitola 5. A budeme číst 15. až 21. verš. Vy jstež tedy, kterak byste opatrně chodili, ne jako nemoudří, ale jako moudří. Mimochodem toto bylo téma naší lunchcrowdské skupinky ve čtvrtek, ale my pokračujeme dál. Vykupujíce čas, neboť dnové zlí jsou. Protož nebývejte neopatrní, ale rozumějící, která by byla vůle Páně. A neopíjejte se vínem, v němž to jest prostopášnost, ale naplnění buďte Duchem Svatým. Mluvíce sobě ve spolek v žalmích a v chválách a v písničkách duchovních, zpívajíce a plésajíce v srdcích svých Pánu. Díky činíce vždycky ze všeho ve jménu Pána našeho Jezu Krista, Bohu a Otci. Poddání jsouce jedni druhým v bázni Boží. Neopíjejte se vínem, v němž to jest prostopášnost, ale naplnění buďte Duchem Svatým. Tak dnešní téma je pod vlivem alkoholu či pod vlivem ducha. Abych byl pro vás čitelný, tak začnu osobně, už jsem to někde tady říkal, ale ať to víte všichni. Vyrostl jsem mezi alkoholiky, zažil jsem v dětství hodně ošklivé scény, tak, že jsem si vypěstoval odpor vůči opilosti. A to jsem nebyl věřící, opravdu opilej, teď se přiznávám, jsem byl v životě jednou, to mě bylo 16. Dodneska si pamatuju, jak jsem se cítil trapně z toho, že nemám sám sebe pod kontrolou. A uvědomil jsem si, že v opilosti člověk ztrácí svoji důstojnost. A to mě od začátku nejvíc vadilo. To mě nejvíc nechucovalo, to, že člověk ztrácí důstojnost, jak se říká, je pod obraz. A později jsem objevil, že v tom je hluboká biblická pravda, protože Bůh nás stvořil jako svůj obraz, obraz Boží. Máme hodnotu a důstojnost obrazu Božího, jenže v opilosti člověk šlape po své důstojnosti, je pod obraz, poblitý obraz. Podívejte, každý z nás je nějakým způsobem porušený obraz Boží. Přesto nás Bůh miluje. Přesto nás Bůh miluje. O tom to je. Sešli jsme se, abychom slyšeli evangelium. Evangelium o Boží milosti, o Boží lásce. A protože nás Bůh miluje, udělal všechno proto, aby nás mohl obnovit do krásy a důstojnosti svého obrazu. A Bůh miluje i alkoholiky. To chci, aby dneska vyznělo. Bůh miluje i křesťany alkoholiky. A nabízí pomoc ducha. A neopíjejte se vínem, ale naplněni buďte duchem. Vsuvka, poprosím našeho milého bratra Josefa Sandera, aby nám pověděl svoje vyznání. On toho má tolik, ty jeho příběhy jsou tak až neuvěřitelné, že bude jistě příležitost, aby nám toho někdy pověděl víc. Dneska jsem ho poprosil do 5 minut a jenom co se týká Ježíše a alkoholu. Ostatní věci, ostatní témata si, bratře, necháš? Jo? Tak.
Milí bratři, milé sestry, skutečně největší můj problém je čas. A proto do 5 minut. Všechno víme. Já jsem ve svém životě v 90. letech byl těžký alkoholik. Opravdu těžký. A protože jsem ještě neznal Pána Ježíše, tak jsem se, jako každý normální člověk, jsem se obracel k lidským autoritám. Lidské autority jsou na světě od toho, aby nám pomáhali, aby nás vedli. Ale žádná z těchto autorit není Bůh, není to Ježíš Kristus. A o tom jsem se měl přesvědčit. Tak já jsem si, protože jsem hodně vychytralý, tak jsem si našel toho nejlepšího, kdo bojuje s alkoholem, a ten se v té době jmenoval primář Nešpor. Psychiatrická léčebna Bohnice. Takže jsem tam zkušeně, jsem tam nastoupil na léčbu a všechno bylo úžasné. Akorát oni tam vyprávěli takové věci, jako že se nesmím už nikdy napít a takovýhle ty blbosti, to jsem nechtěl moc poslouchat. Takže jsem jim asi za měsíc a půl vzal čáru při nějakém joggingu, nebo jak oni tomu říkali, abych se tam o 2 měsíce později vrátil. A skutečně je to tak, jak říká Rostě. Alkohol člověka naprosto decimuje, naprosto člověk ztrácí svoji hodnotu, i sám před sebou ztrácí člověk svoji hodnotu, a to je na tom asi to nejhorší. A já jsem zjistil, že jediná věc, která může pomoct, je obrátit se k té největší autoritě. No ale nezjistil jsem to já, zjistil to Pán Ježíš, takže on mě navštívil, aniž bych já k tomu dal podnět. A stalo se, že najednou jsem nepotřeboval alkohol, najednou jsem nepotřeboval ani pervitin, a najednou celý ten život se převrátil. A tak já si říkám, jestli teď, když chodím do anonymních alkoholiků a říkám jim tam, ty příběhy ze svého života, o těch kriminálech, o těch alkoholových a jiných excesech, jestli to není trošku o tom, že všichni, kdo tam chodí do anonymních alkoholiků, všichni hledají Ježíše Krista. Oni všichni ho hledají a jestliže on se jim dá poznat, tak oni tu bitvu vyhrajou, protože jediný, kdo nám může pomoct s jakýmkoliv problémem, ať je to nemoc, ať je to cokoliv jiného, je Ježíš Kristus. Pokud on nezakročí, tak máme smůlu a musíme se snažit ho najít sami. Rostě, na rozdíl od tebe nemám alibi, jo? Většinou jsem nemýval, proto mě vždycky zašili. Takže 5 minut, jo? Děkuju vám.
Tak díky Pánu Bohu za velikou milost. Já bratru Josefovi vidím skutečně stělesněnou Boží milost. Ještě je hodně věcí, na kterých potřebujeme pracovat spolu, viď? Ale opravdu to je zázrak. To je zázrak. Zázrak Boží milosti. A proto i to naše téma společné, všech těto kázání je omilostněná, omilostněná, omilostněná. Tak díky, bratře Josefe, za toto tvoje vyznání a pojďme teď přímo k tomu výkladu, ať se to koho týká jakkoliv, přímo nebo nepřímo. Začněme pozitivně. Všimněte si, že to není nutně výzva k abstinenci. Jo, že tady Pavel neříká nepijte, ale říká neopíjejte se. Jo? Však svému učedníku Timoteovi, mladému kazateli, doporučuje kvůli svému žaludku mírně užívej vína. A abych já dořekl svůj příběh, tak po 40 už jako křesťan a jako kazatel jsem začal tuto radu aplikovat. A rádi si s Dájou před spaním dáme deci vína, abych byl úplně otevřený. Já jsem si pro dnešek vypůjčil od Petra Grulicha, dnes tajemníka Rady církve bratrské, vypůjčil jsem si od něho alegorii o bratru Skleničkovi. Tak představím vám bratra Skleničku. A tento nápad není můj jenom, jak to říkám tady nahlas, kdysi to Petr Grulich použil na pastorálce někdy v roce 2000. Takže vám představuji bratra Skleničku a bratr Sklenička uvěřil v Pána Ježíše Krista. A jak pravil Ježíš Nikodémovi, amen, pravím tobě, nenarodili se, kdo z ducha nemůže vejít do království Božího. A tak bratr Sklenička je naplněn Duchem Svatým, vírou v Pána Ježíše Krista a radostně svědčí, radostně žije ke slávě Boží, poslušně, vděčně a miluje Pána, miluje lidi. Bratr Sklenička je naplněný Duchem Svatým skrze víru v Pána Ježíše Krista. Po nějaké době, sotva znatelně, čas od času, bratr Sklenička si dá sklenku vína a nejen, že si dá sklenku vína, otevře celou láhev a opije se. Ráno je mu blbě, stydí se, je mu trapně, no ale za čas se opije znovu a zase znovu. Ze zvyku se stává znovu návyk a zlozvyk a znovu závislost. Bratr Sklenička už není pod vlivem Ducha Svatého, ale je pod vlivem alkoholu a už to ví nejen ti nejbližší, ale už si toho všímá i okolí. Co s tím?
Děkuji.
Co teď? Abychom neviděli před sebou jenom toho alkoholika, nechme bratra Skleničku, jestli vystřízlivý, a podívejme se každý sám do zrcadla. Jsou různé druhy opojení a nemusí to být opojení jenom alkoholem. Jsou i jiné drogy, jiná opojení, opojení úspěchem, opojení prací, opojení mocí, opojení penězi, opojení pornem, opojení sázkami, opojení počítačovými hrami, opojení filmy a tak dále. Člověk zkrátka do toho ponořený přestává vnímat čas, přestává vnímat realitu. A když se probere, tak má přinejmenším pocit promarněného času. Přitom mezi tím mnohokrát člověk slyšel hlas svědomí. Tady máme Ducha Svatého představeného v tom obraze oleje, tak bývá v Biblii symbolizován Duch Svatý jako olej, ale také jako holubice. Také jako holubice. A zrovna v listu Efeským Pavel píše: a nezarmucujte Svatého Ducha Božího, jehož pečeť nesete pro den vykoupení. To jsme četli minule. Nezarmucujte Svatého Ducha Božího. Představte si, že Duch Svatý a teď jako holubička ti sedí na rameni a vrká ti do ucha: nedělej to, nechoď tam, nekoukej na to, nepij to. A vždycky tě taky jemně klovne do ouška jenom, ale nic ti zlýho neudělá, nebo on ti v tom nezabrání. A když to přesto uděláš, tak to je zarmucování Ducha Svatého. Neříkám, že tím ztratíš spasení, ale přestáváš mít vztah s Bohem. Důvěrný. A něco se v životě ztrácí. Bratr Sklenička už se tím, co zarmucoval Ducha Svatého, je teď víc pod vlivem alkoholu než pod vlivem ducha. Má blbý pocit, když se probere ráno kocovina. Přinejmenším má špatné svědomí z promarněného času. A jak jsme to četli, tady nepromarněte tento čas, nebo vykupujte svůj čas. Četl jsem knížku od Johna Pipera Nepromarni svůj život. Excelentní kniha, vyšla i v češtině. Nepromarni svůj život. A on tam vzpomíná na svého tátu, jeho táta byl horlivý evangelista. A jednou při jeho kázání, po tom kázání, přišel dopředu starý muž, který vyznal svoje hříchy, uvěřil v Ježíše Krista, ale nepřestával plakat. On se ptal: proč pláčeš, když jsi přijal milost? A ten starý muž vyznával: promarnil jsem život, promarnil jsem život. Tak přinejmenším má člověk hodně špatné svědomí a hodně špatný pocit z toho, že vědomí z toho, že promarnil život, když ne něco jiného, promarnil čas. Takže zpět za bratrem Skleničkou, co teď? Tak on jde do sebe, chce něco změnit, tak zkusíme dolít zase ducha, bude se usilovněji modlit, bude číst Bibli, bude chodit pravidelně do shromáždění, bude se snažit. To je dobrý, to všechno je dobrý, že jo? Ale ono, nějak to nejde, nějak to nepomáhá. Dolevám olej, ale olej se vylévá, víno tam zůstává. Já to teď říkám schválně pro ty, kteří to budou poslouchat potom na internetu, jo. A kteří to nevidí. Tak teďka, co teď? Co s tím mám udělat? Snaží se dolévat ducha, ale nejde to. Máme v Biblii dva listy do Efezu. Ten první je ten, který právě čteme, a potom je ještě jeden kratičký dopis do Efezu a ten je součástí zjevení Jana. A tam přímo Pán Ježíš vzkazuje církvi do Efezu. Rozpomeň se, odkud jsi padl, čiň pokání a začni jednat jako dřív. Rozpomeň se, čiň pokání. Musí to pryč. Pokání. To je vyhlášení osobního bankrotu. Člověk se toho musí zbavit. I třeba s tím znechucením, prostě už nechci. Opravdu až s takovým odporem k tomu zlému, k tomu hříchu, který ničil mě, ničil moje vztahy, ničil moje okolí. Prostě s odporem pryč. Jak jsme četli posledně, svlečte starého člověka. To je začátek pokání. Sleč starého člověka, prostě zbavit se toho. A teď? Sleč starého a obleč nového. Teď teprve můžeš se otevřít Duchu Svatému a být naplněn znovu Duchem Svatým. A když jsme naplněni Duchem Svatým, Pavel píše Galackým, duchem choďte a žádosti těla nevykonáte. Takže proto naplnění buďte Duchem Svatým, abyste mohli žít z moci Božího ducha a abyste nepodlehli tomu, k čemu vás táhnou vaše hříšné sklony. Takže naplnění buďte Duchem, přesněji naplňování buďte. Naplňování buďte Duchem Svatým. Naplnění Duchem Svatým to není jednorázová zkušenost, ze které by křesťan měl žít po celý zbytek života. Naplňování Duchem má být opakovaná zkušenost. My to vidíme třeba, když čteme knihu Skutku, jak ti sami lidé byli čas od času znovu a znovu naplňováni Duchem Svatým. Takže naplňování buďte. Ovšem jak? A vůbec, podívejte, není to troufalost uvažovat, že já bych mohl něco pro to udělat? Když přeci Duch Svatý je suverénní, svrchovaný Bůh. Vítr věje, jak chce. Duch Svatý vane, jak chce. Můžu ho já nějak zmanipulovat? Můžu ho nějak usměrnit, nějak něco přikázat? On je Bůh. On naplňuje. Takže proto je tam ten trpný rod, naplňování buďte. To je pasivní. My jsme naplňováni, on naplňuje. No jo, ale přitom, zajímavý gramatický takový kotrmelec, tam je zároveň ten pasivní, ten trpný rod, ale zároveň je to rozkazovací, naplňování buďte, buďte. To znamená, že i když my se sami duchem nenaplníme, my můžeme a máme udělat něco pro to, abychom mohli být naplňováni duchem. A co pro to můžeme a máme udělat, to následuje. Mluvíce sobě ve spolech, v žalmech a chválách a písničkách duchovních, zpívajíce, plésajíce v srdcích svých pánů, díky činíce vždycky a ze všeho ve jménu Pána našeho Jezu Krista, Bohu a Otci, poddání soudci jedni druhým v bázních božím. To je ten důvod, proč jsme četli a čteme z kralického překladu. Je tam 5 nádherných přechodníků. Mluvíce, zpívajíce, plésajíce, díky činíce, poddání soudce. 5 přechodníků. Tyto přechodníky v kralickém překladu jsou pro nás sice archaické, ale oni přesně, naprosto přesně vystihují ten původní řecký text. Protože žádný jiný český překlad nevystihuje Pavlův sled myšlenek přesně. Například ekumenický překlad je tady v tom úplně hrozný. Tam vůbec nepochopíte, o co jde. Protože on nejen jednu větu rozděluje do několika vět, ale dokonce do 2 odstavců rozdělí nadpisem, do 2 podkapitolek, takže vůbec nechápete, o co tam jde. Mimochodem, když Jan Blahoslav, biskup Jednoty bratrské, překládal nový zákon z řečtiny, a toto je jeho dílo, toto je dílo Jana Blahoslava, už tehdy v 16. století byly přechodníky zastaralé jako gramatický tvar. Ale on je vytáhl, oprášil a použil, protože zjistil, že neexistuje lepší gramatický nástroj pro přeložení řečtiny v některých výrazech. Že jenom vlastně ty přechodníky dokážou vystihnout ten sled myšlenek. Takže my tu máme 5 rozkošných přechodníků. Mluvíce v žalmech, zpívajíce, plésajíce nebo velebíce, díky činíce, poddání soudce. A toto je patero způsobu. Jo? Ten přechodník vlastně vyjadřuje to, že naplnění buďte tak, že budete zpívat žalmy, mluvit sobě v žalmích, že budete zpívat, že budete díky činit, že budete podání navzájem. Jo? Ten způsob, kterým máme být naplňováni Duchem Svatým. Takže toto je patero způsobu, kterými se my otvíráme Duchu Svatému. A představte si Ducha Svatého jako průvan. A nenáhodou, protože v hebrejštině se duch řekne ruach, ruach. A to znamená také vzduch, duch, vítr, dech, ruach. Jo? Takže si představíme Ducha Svatého jako ruach, jako průvan. A jak říkám, my sami nespůsobíme vanutí ducha, my můžeme ale otevřít okna. A kolik tu máme oken? 5. Výborně. Takže máme 5 oken. Takže my se otevřeme vanutí ducha tím, že otevřeme jedno okno, mluví se v sobě v žalmech, písničkách duchovních. Podívejte, v žalmech je vyjádřeno všechno. V žalmech je vyjádřena radost, bolest, chvála, beznaděj, zoufalství, pochybnosti, vděčnost, všechno. Ale všechno ve vztahu k Bohu, bezmezné důvěře Bohu. Mluvte v sobě žalme, zpívajíce, otevřeme další okno, zpívajíce, plesajíce, otevřeme další okno, neboli velebíce Boha v srdcích svých, díky činíce, otvíráme čtvrté okno a páté okno otvíráme poddání soudce jedni druhý. Tohle je, my si necháme na příště. Páté okno, to je strach, my si necháme na příště. Ale vezmeme si tady tato 4 okna. Co mají společné? Určitě se zhodneme na tom, že nám tady nepůjde jenom o vytvoření atmosféry. Když samozřejmě při písních, modlitbách, ale vzniká nějaká atmosféra. A může být uchopaná. Ale pozor, my nejsme na nějakém rokovém koncertě, kde bychom měli se nechat ovlivnit jenom tu atmosféru. Jenom nechat manipulovat davovou psychózu. Takže teďka v tuto chvíli nám vůbec nejde o tu formu. Ale tam se ta 4 okna, co mají společné? Jo, to jsou stejné dále. Ano, všechno to vlastně směřuje k Bohu. To je to podstatné, že to má obsah. Čím ty žálmy, chvály, písnění, učinění, všechno to má obsah, jde to ze srdce a má to obsah, směřuje to k Pánu Bohu. Je to vyjádření bezmezné důvěry a vyjádření chvály a vděčnosti především pouze na prvním místě za jeho milost. O to tady jde. A toto je způsob, kterým my se otvíráme Duchu Svatému. Vidíte, když bude bez větří, my ten průva nespůsobíme. A jde drákem. Nespůsobíte vanití Ducha Svatého. Že bez větří neuděláme vůbec nic. Duch Svatý je, jak chce. On je suverénní svrchovaný Bůh. Ale když on zavane a otevře okna, pak se dělou věci. A my se otvíráme tím, že svá srdce obracíme rozmanitým způsobem. Obracíme k němu. S pohledem upřený na Ježíše a na jeho milost. Protože v podstatě otvírat se Duchu Svatému znamená otvírat se Pánu Ježíši Kristu. A otvírat se působení jeho milosti.
A tím už směřujeme k slavení hostiny, která je tady prostřena, k slavení večeře Páně. Budeme pozváni k tomuto stolu, abychom se otevřeli Ježíši. Abychom se otevřeli Ježíši ukřižovanému, vzkříšenému. Abychom se otevřeli jeho lásce, jeho milosti. A tak mám výzvu pro každého z vás, pro mě, pro tebe. Otevři okna. Otevři okna. Otevři okno Pánu Ježíši Kristu. Otevři okna, choď pod vlivem Ducha, oddanosti a důvěře Ježíši. Pán Ježíš řekl o Duchu Svatém, on mě oslaví. Duch Svatý je jako gentleman, někdy trošku v pozadí. On rád ukazuje na Ježíše. A všechno, co je v našem srdci a v našem životě, všechno, co nás vede k oslavě Ježíše Krista, tak je vypůsobené Duchem Svatým. I když on je jakoby decentně jakoby v ústraní, neupozorňuje příliš na sebe, ale rád upozorňuje na Ježíše.